Nasz gost. V sobotnem popodnevu bomo na radiju Ognjišče gostili morjeplovca Mitjo Zupančiča, avtorja večjih knjig o morju, ustvarjalca televizijskih oddaj Obrazi z Jadrana in raziskovalca pomorske kulturne dediščine, ki ostaja povezan tudi z založništvom. Prijazno vabljeni k poslušanju, da skupaj odplujemo novim spoznanjem naproti. Lepo pozdravljeni v studiu Radija Ognjišče.
Dobar dan in hvala za povabilo.
Spoznala sem vas, ko ste bili še komercialni direktor pri založbi Družina, pa začniva najin pogovor kar pri tem obdobju vašega življenja. Kako se spominjate tistih let?
So bila lepa, radoživa leta, polna vzponov. Marsikaj smo skupaj naredili, ni mi žal. 12 let je trajalo, 3 polne mandate v sodelovanju s čudovitimi ljudmi. Bilo nas je okoli 50 sodelavk in sodelavcev. Moj najtesnejši krog je pa bil zagotovo dolgoletni direktor dr. Janez Gril, pa do nedavnega glavni urednik monsignor Franci Petrič, pa tehnični urednik Tone Seifert. Spomin na prvo roko, bom rekel, spominjam se, kako smo čakali, da bo prišla Družina in šla prvič v barvah. In stal sem ob stroju, potem pa vzel nekaj izvodov, mislim, da 15 svežnov v avto in čakali so me tam na teološki fakulteti. Debata se nam je podaljšala do jutra in ja, radosten občutek. Veliko izkušenj, veliko modrosti, čudoviti sodelavci in na tem mestu ne morem iz spomina zbrisati gospe Marije Bratinove. Ona je bila lektorica in zelo dobro je vedela, da kakršenkoli moj javni nastop sem jim vselej prinesel besedilo v jezikovni pregled. Rekel sem, da je moj jezični dohtar. Kaj ti prave nogavice pred televizijsko kamero in urejeno besedišče z pravim izrazjem, to je bilo tisto, kar sem vedno želel, to je dajalo meni moč, samozavest in tako smo se je slišala o nas tudi sredi Cankarjevega doma. To je bil čas, ko je tudi danes sem pri Radiu Ognjišče in spominjam se, da je takrat gospod Bole dobil Šventnerjevo nagrado iz mojih rok. Kar naenkrat se je tudi ta del občestva pokazal, ne samo v tistem cerkvenem delu, a ne, kjer smo bili vsi znani in smo loščili isti znan parket, ampak smo zašli v druge vode, kjer smo bili vedno potisneni v ozadje, v temo zadnjih vrst. No in jaz si še danes domišljam, da smo s tem našim skupnim delom pa zelo zloščili kar sprednji parket in to, na to sem še danes ponosen.
No, ampak kaj se je pa potem zgodilo, da se je vaša poklicna pot tako zasukala, drastično zasukala, morda lahko celo rečem. Še vedno ste sicer povezani z založništvom, a vendar ste predvsem morjeplovec.
Ja, morjeplovec, ko so me še pred nekaj leti vprašali, ne, sem veljal predvsem za jadralca, potem naprej morjeplovca, raziskovalca, v zadnjem času zelo veliko delam na raziskovanju in ohranjanju ter revitalizaciji pomorske kulturne dediščine. Vselej sta me zanimala človek, morje in pa tisto morje kot povezovalni medij. Ne? Morje je neskončni akumulator energije, hkrati medij, ki je vselej omogočal razvoj ljudem v času in prostoru. No, moje razmišljanje in tako sem vzgajan v življenju pa je, ko eno stvar končaš, začni na novo, drugo, ne kljukaj po istih vratah in ne hodi nazaj na vrata. Ohrani, kar je bilo lepega in dobrega, to nesi naprej. Skušaj ohraniti neke mostove do ljudi, kaj ti to je pravi zaklad, potem pa si izberi, sej imamo mnoge talente, samo prepoznati jih moramo in vzbuditi v nas. Tako da mislim, da sem naredil eno izmed najboljših mogočih potez. Končaj in pojdi naprej. hkrati pa navijaj za moje bivše sodelavke in sodelavce.
No, ampak nocoj bova bolj ostajala pri morju in na vaši spletni strani je misel Žaka Kustoja: morje, ko enkrat vrže svoj urok, vas zadrži v svoji mreži čudes za vekomaj. Kdaj je vrglo morje na vas ta urok?
Ja, ko gledam nazaj, datuma in ure si ne bi upal določiti in jo mogel določiti sploh. Ampak spominjam se, da so vsa moja prijateljevanja z morjem vezana na moje otroštvo, ko sem po morju pohajal z očetom, ko me je učil iskati nevidne poti po poteh, ki jih ni. Ko sem se prvič dotikal kamna, ko sem se srečeval z ljudmi, potem pa je bil to čas tudi mojega zorenja in odraščanja. Priznam, morje sem gledal precej zviška, morda nekoliko podcenjevalno. In zato sem jih seveda dobil poriti, pokora je bila pa precej huda. Leta 99 s pomorsko nesrečo, potem pa se je še enkrat vse v meni prelomilo, kajti iz tistega, ko smo začeli vsi tako kot pomorščaki ali mornari, pomorci, kot večina njih, ki smo ostali na morju, torej najprej z nekim napihljivim čovničem, spomnim se tistega prvega Tomosa in potem preko drugih motornih čovnov, katerih filozofijo je še dan danes ne razumem, ko vidim ljudi, kako proti naravi šibajo s temi mašinerijami in onesnažujejo okolje in prostor, ne? Do tega, da sem nekako prisvojil en rek, ki v slovenskem jeziku gre približno tako: tri vrste moških živi na svetu. Mrtvi, živi in tisti pod jadri. No, in sam sem in živ in pod jadri, ujel sem veter v jadra in dojel morje kot prijatelja, ki mi sporoča, ki mi vrača, in dojel tudi plovbo kot eno osebno meditacijo, ko lahko spoznaš sebe, ko lahko obračunaš sam seboj, konec koncev imaš čas se tudi pokesati za vse, kar si priznaš, da si narobe storil, in skušaš vsakič z morja priti boljši človek domov. Sedaj, koliko pa mi to uspeva, bomo pa morala še koga povabiti v najin studio na Radio Ognjišče.
Pa lahko z našimi poslušalci delite te dve težke izkušnji, prelomni izkušnji, ki ste spremenili vaš pogled na morje?
Sam ju ne jemljem kot težki izkušnji, ampak kot življenjski izkušnji, ki sta mi še v tako slabi luči dodali neko dodano vrednost, neko lažjo pot naprej v življenje, tudi konec koncev neko osebno zrelost, in če je človek pošten do sebe, je tudi brez težav deli vse te izkušnje, pa naj bodo še tako težke, tudi z vsakršnim poslušalcem, če le želi biti moj poslušalc.
No, torej?
Torej, zagotovo najhujša izkušnja, torej pomorska nesreča. Ne? Izzival sem morje enostavno, mudilo se mi je, nisem upošteval vse signale, vse znake, ki mi jih kaže. Ne? Jaz pravim, da rečem, da vedno plujem po sončevi poti. To je, kot bi plul po božji poti. Ne? In če ti veruješ vase in veruješ v morje in pripoznaš vsa ta, ga poslušaš, spoznaš tudi vsa čutenja, si iskren do sebe, predvsem pa ne grešiš. Jaz sem torej bil grešnik, ne? Sem grešil. Ne? Se nisem pokesal za svoje dejanja in morje me je ožgalo poriti. Ne? To je zelo, zelo, zelo kratka razlaga. In to na najboljši mogoč način zanj. Ne? Torej, in ko človek doživi ogenj sredi morja, ne? Se seveda vprašaš, kaj je hujše v življenju doživeti. Vodo, ne? Vodo, ki nima vej, kot so rekli stari ljudje, ne? Ali pa ogenj. Ne? Ogenj je preklemanska stvar. Ne? Tudi tisti ogenj, ki zaradi drugih derivatov gori na morju. To so vedeli pa že stari Grki, ne? Tako so zmagovali, ne? Če gremo nazaj v čas 300-400 letja pred Kristusom. Ne? Se pravi, zanetli so ogenj, prišla je neka nafta, ogenj na morju, sovražniki so bežali, ne? In ta ogenj je res vražja stvar. Jaz sem ga doživel v zame takrat osebno v najhujši mogoči obliki. Zakaj? Ne zato, ker sem ga ker sem bil sam upečen in sem imel to izkušnjo, ampak ker je bila poškodovana tudi moja hči. In takrat sem dojel, da marsikaj delam v življenju narobe, in potem sem obrnil to plat življenja popolnoma, zelo in močno, in ni mi žal.
Kaj pa vera? Se na morju izkaže, marsikdo pove, da če imaš dvome, da pojdi na plovbo, se bo hitro pokazalo, ali veruješ ali ne. So bile kakšne take, najbrž so bile kakšne izkušnje, situacije, ko ste še posebej čutili Božjo prisotnost?
Ja, zelo iskreno, ne enkrat, velikokrat, pa dostikrat sem se tudi zamislil, da ne rečem, nekoliko pritlehno nasmehnil. Ko sem gledal moje velike prijatelje, orjake in silake, ateiste, popolne na kopnem, ne, kako kar naenkrat ni bilo težko, oziroma so iskali sleherno bilko in se tudi pridružili pri molitvi. Ne. Oče naš tudi na morju zaleže, vam povem po pravici. Zelo dobro se spominjam, bilo je leto 2014, ko sem plul tam doli po Jadranskem morju okoli otočka Svetac, to je v neposredni bližini otoka Visa. In prihajalo je hudo neurje, zalilo je Dubrovnik in potem naprej Pelješac in Zadar. Sam sem gledal, kako gredo te nevihtne oblaki, in sem skozi plul ven na odprto morje, in v enem trenutku na vse tisto, kar sem se zanašal, tehnično gledano, je seveda odpovedalo. Odpovedal je navigacijski sistem, telefon v tistem vremenu ni delal, sredi dneva je bila popolna tema, val za menoj, val pred menoj, sama voda, same pene, pena v zraku, barčica, ki pa ni bila niti moja, ampak od kolega nisem vedel, celo prepeljati sem mu jo moral, ne? On pa ni bil ravno najbolj vešč in pedanten mornar, tako da se ni nikoli vedlo, kaj bo tam narobe. In v enem trenutku sem se lahko zanesel samo na dve stvari. Na vero vase, na moje znanje, in na ročno uro, zadnje darilo moje primarne družine, torej žene in mojih dveh otrok, ki so mi jo poklonili, in sem jo dal že trikrat popraviti, štiri paščke ali pet paščkov sem zamenjal, zato ker mi kaže kompas in kaže mi barometer. In ker sem njega dni raziskoval ravno takrat tudi kasneje napisal knjigo o svetilnikih, so bile moji kurzi, to se pravi moje točke, kam bom plul, samo v mojem spominu usidrani svetilniki, in na takšno vižo sem se seveda rešil. Priznam eno stvar, ne, da v trenutku stiske, moje osebne stiske, ki jo nisem smel pokazati posadki, ki je bila, neizkušeni posadki, ki je bila na barki, je bilo meni res prisotna vera. Ne. Se pravi, oče naš je zletel iz mene spontano. In kaj se je zgodilo? In to je resnica. Takrat sem videl tisto čudovito cerkev, nekateri najni poslušalci, verjamem, da jo poznajo, v Viški Komiži, na vrhu hriba, to je Muster ali cerkev svetega Nikolaja. Sveti Nikolaj Miklavš pa je tako ali tako zavetnik popotnikov, ribičev in mornarjev. Ta ista cerkev, ki jo je na svoji plovbi iz Monte Gargana na italijanski strani polotoka Gargano preko Palagruže, Diomedovega otoka, do Visa in potem naprej Zadra in Benetk, blagoslovil leta 1173 papež Aleksandr III. In kaj se je takrat zgodilo? V daljavi se mi je zdel privid, ko nisem videl nič drugega, razen obris otoka, za katerega nisem bil gotov. Ali je res otok Vis, ali je, pa morda ni, ker so bile nemogoče razmere na morju, sem zelo dobro videl samo eno stvar. Turn cerkve svetega Nikolaja nad Komižo. In ko sem to mojo prikazan, bi rekel, ki pa ni bila prikazan, kajti bila je resnična podoba, o njej govoril potem staremu Barba Gruji, kot mu rečejo, najstarejšemu ribiču z tega otoka, rekel: Mitja, ta cerkev je stoletja tako postavljena, da včasih nismo imeli ne ur, samo kompas, po noči zvezde, po dnevi svetilnik, ki je pri nas na drugem koncu otoka, ampak za nas na mesto svetilnika je pa cerkev. No, in potem usporednica mene med svetilnikom in cerkvijo, oba ti kažeta pravo pot v življenju in varen pristan v zavetje. Ko zavežeš barko, je pa tako ali tako vsem vse odpuščeno in nastane lep čas.
Lipo mi je, lipo mi je, na lažini suvoj ležat. Na osami blizu mora, na pučinom tebe gledat. Moga nebe, tebe gledat, s tobom letit, povr svega nimat straja, pa prkosit svakoj buri. Ne veli, čas sve vaja. Moj galene, čas sve vaja. U svom visu, daj im more. Gospodar, usred svega, živog lica, tu visini. Visini kada sunce, bez pristanka na masije. I da ništa na tvom nebu i na moru bisno nije. Moj galebe, bisno nije. Tebe nose kudog želiš, pa ne veri oni suncu, ti se rugaš i veseliš. Na osami blizu mora, dok se sunce slušam tebe kako kličeš. Lipo mi je, lipo mi je, moj galebe.
Skuči. Skozi življenje krmarite s peresom, fotoaparatom in kamero, ste zapisali na vaši spletni strani in pomudiva se zdaj pri vašem delu. Omenili ste že svetilnike, ampak začniva raje pri knjigi, ki ste napisali za otroke, Riba žoga, zgodba v 16 verzih. Piše, da gre za resnično ribo, ki živi tudi v Jadranskem morju. Kaj vas je nagovorilo k ustvarjanju za otroke in zakaj ravno o ribi žogi?
Ja, pa bova šla, če čva kaj počet, morava s konca začeti, ne? Torej bova šla v tem najinem morskem zelendolu spet na drugo stran. Vedno, ko v življenju nekaj počnem, želim početi dobro, temeljito in predvsem tako, da lahko moje izkušnje tudi podelim z ljudmi, ki jih to zanima. Kaj ti? To je največ, kar lahko dam in tega se ne da kupiti. In ko sem raziskoval svetilnike, ki so me popolnoma obsedli, ne, sem iz svetilnikov naredil in posnel 7 TV dokumentarcev Obrazi iz Jadrana. Ko sem to naredil, se mi je zdelo, da te filmi vse prehitro minejo na televiziji in da jih je potrebno zapisati, kajti Čestiti Slomšek, ki je njega dni zapisal svoje knjige, ti pa beseda ostane za zmeraj. In to pomeni, ob veri, v knjigah zapisano ostane za zmeraj. Sam sem še tiste generacije, ko se rekli, če kaj ne veš, pojdi pogled nazaj v knjige. Šel sem gledat celo, kako je pravilen pravopis. In dobro se spomnim prijatelja, žal pokojnega, našega dragega Pavčka, Toneta, ko mi je enkrat rekel, ja, Mitja, veš, pa vseeno bodi nekoliko previden, kaj ti do svetovne vojne so bile knjige brez napake, po svetovni vojni pa ni več knjige brez napake, so pa samo še knjige z napako. No, ampak vseeno v knjigah ostane za zmeraj, ostane za nami. Sem dejal, je potrebno vso to tematiko spraviti v knjigo. In nekoliko nečimrno sem si prav v lanskem, minulem letu, zamislil darilo samemu sebi. Za 50 let pa res lahko nekaj ušpičim. Ne? In sem napisal knjigo na 504, jo opremil s 504 fotografijami in obelodanil na 432 straneh, z morjem na ti, kjer je bila vsa ta tematika. In ko sem to pisal, sem šel tudi z ribiči pred Levarnako. To je otoček v Kornatskem arhipelagu. Fanti so mi želeli pokazati, kako gre za res ribičija, kajti tudi v mojem, pri mojem novinarskem delu nikdar ne sedim za računalnikom in prepisujem, ampak pišem o tistem, kar sem doživel. Zato pridem brez vnaprej pripravljenih vprašanj, kajti tu trdim, da sem močan. Se nalažem. To so vse moje izkušnje, vedenje in znanje, ki sem ga pridobil. In v mrežo smo ujeli veliko sardelic, okrog sardelic morda še kakšno zgodbo, kaj ti to so bile res, tisto osnovna riba, osnovno živilo revnih ribičev in njihovih družin, zaradi katerih so lahko živeli, ne samo ob Jadranskem morju, tudi ob drugih morjih in oceanih sveta. In v mrežo smo ujeli veliko ribo, ogromno ribo, kot žogo, in jo vrgli nazaj v morje. Imam jo v posnetku v kadru. Prašal sem, kaj to za ena riba? Ja, ne poznaš, ti Slovenec, ne poznaš te ribe. To je vendar riba mesec, ne, latinsko mola, riba žoga, sem jo jaz takoj pojmenoval, kajti res je iz vrst rodu napihljivk. Če jo požre velik morski pes, ona se napihne, ga začne dušiti in jo izpljune. Ne? Če tudi je toksična in neužitna, je zaščitena, ker jo je tako malo v Jadranskem morju. Ne? Ni največja riba, je pa največja kostnica, lahko je do 2,5 tone težka in do 3 metre premera ima lahko. Ona plava bočno in zapisal so, da prišla bi zmeraj točno iz morske globočine v modre modrine. Na koncu pa sklenem, veste, ona v resnici plava bočno, ne? Ker nima repne plavuti. Pravijo, da je prava morska spaka. Ne? In jaz pravim, da se je v mrežo ujela je ta mala morska spaka in napišem v verzih, 16 verzih, resnično zgodbo o življenju ribe žoge oziroma ribe lune, ribe mesec, ki je v marsičem podobna nam ljudem. Ona konec koncev okusiti želi si svet, ki v sonce je odet, na globine modrega merja z morskim tokom je prišla. Ampak na koncu se mi zdi še ena velika sporočilna vrednost. Da jo vrnemo nazaj, kaj ti riba žoga išče svoj pristan, ki je s skalami obdan, kjer neskončno je igrišče, njen je dom in varno zatočišče. No, in moja misel? Dobro ga poslušajte. Lep zares je ta naš svet, kopno morje, ves planet. In zato je že prav tako, da na njem tudi čudne ribe so. V prenesenem pomenu, ljudje si nismo enaki med seboj, pa tudi tisti, sam sem marsik, kakšnega takšnega, ki je bil nekoliko drugačen, podpiral z različnimi dejavnostmi, želim opozoriti, da je del naše skupnosti, kot moja in naša riba žoga, kot tudi on želi biti udet v ta sončev svet.
No, po tele predstavitvi pa res ni več nobenega dvoma, zakaj ste bili na zadnjem knjižnem sejmu izbrani kot najbolj zanimiva založba pri projektu Šolski knjigosled. Tudi sama sem imela to priložnost, da sem videla, kako navdušujoče in s kakšnim žarom ste otrokom pripovedovali o tej ribi žogi. Kakšna publika so bili otroci?
Ja, rekel bi, zahteva zelo enostavno vprašanje, zahteva kar kompleksen odgovor. Ne? Najprej, šolski knjigosled je malo moje dete. Namreč, ko sem v prejšnjih mojih službovanjih bil dolgoletni član upravnega odbora Slovenskega knjižnega sejma, sem si s kolegi zamislil šolski knjigosled. To pa čisto zato, ker imam doma, se stalno srečujem, žena je le učiteljica, ne? Stalno s temi pedagoškimi zadevami pa pravi, veš, samo pridejo in odvihrajo, dejte in kakšne dodane vsebine. Pa sem rekel, seveda, voditi jih moramo skozi sejem, pokazati moramo vsebine, učiti jih moramo v knjigi. Ne? To je bila prva stvar. In druga stvar, ko sem se po nekem premoru, mojem založniškem, čeprav sem se skozi izdajal, nisem pa nastopal na knjižnem sejmu, prišel nazaj na knjižni sejem, sem prijavil to na našo reč, ki sem jo napisal za otroke in tudi dejal, da bom osebno vodil šolski knjigosled naše založbe, zato, ker se mi zdi, sem si domišljal, da sem dovolj zrel in moder, da se bom uspel spoprijateljiti z razredi, z otroci in tudi z učitelji njih mentori, zato da bomo naredili neko dobro stvar in prav je bilo tako. Tu je zahtevan, mislim, da zelo profesionalen, zrel in resen pristop, se konec koncev ne sporočaš samo otrokom. Žal ali pa hvala Bogu, če uspeš, sporočaš tudi učiteljem in mentorjem. Pa vse dobro v učiteljih, jaz sem eden prvi tistih, ki moramo ta učiteljski ceh podpreti kot starši, ker če ga mi ne, ne vem, kdo ga bo spoštoval. Veste, kakšni so bili včasih časi zdravnik, duhovnik, pravnik in potem učitelj. Ne? To je bila ena kasta. Danes pa vemo, kako je za tem spoštovanjem tega poklica, tako da želim tudi z mojimi nastopi dati veljavo v učiteljskemu poklicu in vzgojno izobraževalnemu procesu. Pokazalo se je, da velja in da je dobra še ta moja misel. Knjiga, na knjižnem sejmu ne porivaj knjige naprej. Ampak daj vsebine. Povej, kaj so te vsebine. Potem pa bodo otroci in njih starši posegli po teh knjigah. In seveda sem zelo jasno povedal, prišli ste na razstavni prostor založbe, ki dela knjige z dotikom morja, to je naša vsebina, sam sem glavni urednik založbe, ampak sem tudi avtor tega, kar vam bom danes predstavil. Potem smo se pa recimo v primeru ribe žoga najprej pogovorili, kaj pomeni termin izvirna slovenska slikanica. Ko smo se to, sem jim povedal zgodbo in pokazal likovno razstavo originalov ilustracij, ki jih je prispevala kolegica, čudovita ilustratorka slovenska Andreja Gregorič. Ko smo to naredili, sem jim dal nagradni kviz o ribi mesec, o resnični ribi. In na koncu sem jim seveda povedal, da to knjigo lahko dobijo, kar me je veselilo, da so se otroci naslednje dneve in predvsem ob koncu tedna vračali svojimi starši pogledati, pa ni bil glavni namen samo, da se kupi knjiga, ampak srečati se z menoj kot avtorjem. To mi je največ pomenilo. Ne? Hkrati pa smo naredili tudi na tečaj, da so na naše stene opremljene v zlato rumeni, torej sončevo barvo papirja, risali ribo žogo. No, povem vam še eno izkušnjo, o kateri pa razmišljam prav v teh dneh. Imel sem zadovoljne otroke, imel sem pa tudi nekaj meni nerazumljivega. Nezainteresirane učitelje, da bi sledili to predavanje, kljub temu, da sem vedel, da nimajo, da jim tematika ni blizu. A celo tako daleč, da sem neko učiteljico iz ene slovenske osnovne šole pred vsemi opozoril in zaprosil, če lahko zapre Facebook aplikacijo in prisluhne predavanju. Res. Še večji hec je bil, da je kasneje ta ista šola imela tudi najbolje ocenjeno ribo in je po pošti dobila nagrado, torej izvirno slovensko slikanico. In sedaj se vprašam, kaj se potem zgodi, da iz te šole nazaj ne dobiš niti maila en stavek hvala lepa. To se pravi, predlagam, da damo tudi znak na knjižnem sejmu, tu smo carice ali knjige smo tiste nosilke, zaradi katerih ste prišli na knjižni sajem, Facebook pa za trenutek ugasnite.
Zvonovi se oglašajo, spet praznik je, nebo poju, spomini se. Nikdar te ne bom pozabila, spomini mi lepšajo dala, te vedno ob sebi čutila, kot sem takrat tvojo dlan. S teboj bi v neskončnost letela, ko spomnim se tvojih besed. Nikoli ne veš, rekel si ti, kdaj se spet srečamo mi. Ko zapihlja, ko zašumi, kot vetrič me božaš ti, brez tebe je. Nikdar te ne bom pozabila, spomini mi lepšajo dan, te vedno ob sebi čutila, kot sem takrat tvojo dlan. S teboj bi v neskončnost letela, ko spomnim se tvojih besed. Nikoli ne veš, rekel si ti, kdaj se spet srečamo mi. Oh,
ste že svetilnike. V knjigi s tem naslovom ste popisali svetilnike vzhodne jadranske obale od Trsta do Dubrovnika. In zanima me, zakaj ste se sploh lotili tega projekta? S čim so vas svetilniki tako očarali, da ste jim namenili knjigo?
Svetilniki so zelo skrivnostna zgodba, pravzaprav. Vendar, ko začneš raziskovati svetilnike, ugotavljaš, da te svetilniki stojijo tam že od zdavnaj. Mi imamo nekako zgodovinske lukne v spominu. Imamo en del zgodovine, ki jo poznamo. Problem zgodovine, kot je rekel Napoleon, je, da jo vedno pišejo zmagovalci, a ne? Poznamo več vrst zgodovine, smo tukaj prav deležniki teh novih spoznanj, ko smo se pred 30 leti v šoli in 40 leti v šoli učili čist kakšno drugo zgodovino, kot potem vidiš, da je resnična zgodovina, pa še danes ni prepoznana, tako da ta zgodovinska dejstva so na zelo spolskem terenu. Ampak, kaj stoji in kaj drži? Svetilniki so postavljeni na zelo logičnih plovnih poteh, že od nekdaj. Sam se bom vrnil spet v čas antike, v čas starih Grkov preko velikega Rima in tistega, kar nam je pa blizu, to je čas Avstrije, rajke Avstrije in Avstro-Ogrske na Jadranu. Včasih je bilo, v tistem času je bilo zgrajenih 63 svetilnikov na Jadranu, kamnitih zidanih, na najbolj pomembnih točkah. Sedaj je ohranjenih še 54 in so v funkciji. In ko sem jih raziskoval, sem ugotovil, kjer je svetilnik iz tega časa, ko ga po obliki in postavi sedaj poznamo in pripada 19. stoletju, je bil že toliko 2000 let nazaj. Tam je bila civilizacija, ki je prišla, poglejte, eno zelo lepo mesto, jadransko, stari grad na otoku Hvaru, lansko leto je bila, oziroma 16. septembra je bila obeleževana 2400-letnica utemeljitve tega mesta, ko so stari grki kolonialisti iz Parosa pripluli na Hvar ali Huar, kot se je rekel včasih Faros, na Faros, ne, postavili kolonijo na koncu 5 milj globokega zaliva v obliku človeške dlani, ki se je končal z izviri sladke vode iz poljem Ager Parensis in grško parcelizacijo parcel 180x900 metrov. In to so pomniki, živi pomniki zgodovine nekih velikih civilizacij, ki so osvajali ta področja, kajti stari Grki so šli na morje, ko je Figolis prekril človeško dlan, takrat je nastopilo obdobje toplih pasatnih vetrov, barke za tistimi primitivnimi jadri so jih pa jih nesle v dve smeri. Ena smer tja dol proti severni obali Afrike, druga pa skozi Otrant do izpostavljenih zunanjih otokov Jadranskega morja. In to je verjetno tudi tisti del zgodovine, ki se ga radi spominjamo. Zakaj? Zato, ker nam je pustil kulturnega duha, ne pa barbarskega.
Lahko izberete najljubši svetilnik med vsemi temi, ki ste jih opisali?
Vprašanje, ki mi je zelo pogosto postavljeno in vedno odgovorim, imam dva otroka, kaj si me lahko vprašate, kateri mi je ljubši. Vsak je po svoje, vsak ima nekaj svojega, z njih se odpirajo najlepši in najbolj mogočni pogledi. Nad njimi svetijo najlepše zvezde, ampak morda si vseeno upam izpostaviti dva. Prvi je Piran, svetilnik Punta Piran na rtu Madona v Piranu. Zakaj? Ker je enostavno naš in še vedno nekoliko brez staršev. Zunanjo podobo kaže lepo in prenovljeno, notranjost pa je še vedno vsa razdrta. Imamo enega samega in tudi kot član Svetovne svetilnikarske organizacije javno preko valov Radio Ognjišče navijam, da ga končno spravimo v kondicijo, ker si to zasluži, da ga spravimo v funkcijo, ki je v dotiku z morjem in da na njem zavihra slovenska zastava. In drugi je pa na drugem koncu Jadrana, tik pred veliko jadransko kotlino, to pa je na Palagruži, najviše dvigne luč nad morjem, kajti je na vrhu otoka, torej 112 metrov nad morjem. Njegova luč se vidi vse do Italije, pa če je tam pred 1000 leti večerjal, sardelni brodet z ubogimi ribiči. Papež Aleksander III. Je že vedel, kakšna je lepota tega svetilnika.
Dobro, no pa smo vseeno izvedeli. No, ste tudi avtor mornarskega priročnika in slikovno bogate monografije, ki ste jo že omenili v današnjem pogovoru z Morjem na ti. Ta prinaša 30 izbranih krajev od Trsta do Ulcinja. Kar tako nostalgično listanje in prebiranje v zimskih dneh. Kaj je bil navdih za to knjigo?
Spomini, ne? Spomini in večna hitenja in hotenja ter iskanja. Iskanja vsega lepega po morju. Rekel bi, rdeča nit destinacij je bil izbor narejen tako. Destinacija, ki ima kamnito zidano lanterno iz časa Avstro-Ogrske, ki ima posebne ljudi, ki ima morda posebne tradicionalne izvorne barke, lesene, in to bo kar tisti suhi jagodni izbor, ko lahko zapišem in opišem te kraje z očmi morjeplovca, zakaj prihajati, zakaj se vračati tja skozi vse leto in zakaj gledati, opazovati in kaj velja tam videti. Bogato opremljena knjiga s 504 fotografijami, 502 sta moji, dve pa eno mi je prispelo tržistično združenje Rab, eno pa moja hči, iz lanterne zmaga, se pravi svetilnik zmage tržaške ali Faro della Vittoria, ona je bila v svetilniku, jaz pa na Jadrnici, na Barkolanki ali Barkolani, ne, kot se zdaj pravilno neslovensko brindera to največjo regato na stari celini za svetovnim rekordom udeležbo preko 2000 jadrnic na koncu Tržaškega zaliva med Devinom in pa Barkovljami. In rekel bi, da je to moj mali morski brevir. Da pa sem očitno zapisal čiste in prave misli, ki potegnejo, pa kaže v tem, da je bila izdana lanskega maja in ta trenutek je na zalogi po vseh prodajnih poteh samo še 11 izvodov od prve naklade, pa samo 3 izvode sem poklonil moji materi, ženi in mojemu sinu. Hčeri sem jo pa poslal, torej 4. Ja.
Jadransko morje je očitno ta vaš stalen navdih, ali se ozirate tudi po drugih morjih?
Ja, še na to odgovorim. Ena misel v tej knjigi, o kateri sva govorila, je, knjiga je težka kilo 85, torej bodimo usidrani na knjige. Torej, Jadransko morje je seveda tisto, s katerim sem zrastel, s katerim sem ga raziskoval in mislim, si domišljam, da ga zares poznam. Med dvema rekama ga poznam. Na severu od reke Timave, ki je mejnik med romanskim in slovanskim svetom, na jugu pa do reke Bojane, na izlivu Adi Bojani, ki je pa bil mejnik med Otomanskim cesarstvom in Avstro-Ogrsko monarhijo, kar pa pomeni med dvema kulturama. To me zelo veseli. Zelo veseli tudi, da lahko razumem vso to raznolikost vseh teh zalivov v akvatoriju, morskem akvatoriju, ki mu pripada 1244 otokov, otočkov in čeri. In to med otoki, otočki in čeri je velika razlika po površini kopna, pa morda kdaj drugič, o kakšni drugi oddaj o teh definicijah, da ne bova preveč morila naših poslušalk in poslušalcev. Navdih zato, da se potem raziskuje naprej. In misel, ki mi je ta trenutek prišla na pamet. Ko sem še bil pri družini, smo publicirali in rad sem se srečeval z našim dragim prijateljem, ki je dolgo časa živel v Argentini z Orkom Simčičem. In on je zapisal eno svojo misel približno takole. Lahko menjaš oceane, ampak nad teboj vselej svetijo iste zvezde. No in to mi je eno tako vodilo, zakaj to počnem, ko se ozrem to zvezdno nebo, ko iščem druga morja, plus sem po Biskajskem morju, plus sem po Sredozemlju, plus sem po Severnem Norveškem morju, plus sem po Pacifiku, po Atlantiku, plus sem celo po Tasmanskem morju. Vsako morje prinaša svojo sporočilnost, zahteva izklesanega in pa stabilnega človeka, ampak še vedno najraje se vračam v to naše modrino. Nobeno morje ni tako modro, kot je to morje modro in povem vam eno reč na tem mestu. Morje prijateljuje z ljudmi dobre volje. In ko so njega dni, ko smo se že toliko let in toliko krat preklali, čigav je Piranski zaliv in kje je ta meja in tako naprej, so enkrat prileteli k mojemu ostarelemu prijatelju Milanu Ungarju, bratu ga kličemo, na svetilniku Savudrija, televizijske ekipe, sredi največjega poletja, totalna vročina. Človek, slabše, izobražen pa zato, on nič slab človek, ne? Rekel, veste kaj, vse skupaj nesite tja gor vrh lanterne. Slovenska, hrvaška ekipa, italijanska ekipa. In on jih čaka. Pridejo nazaj dol, premočeni, preznojeni. Kaj ste pa videli gor? Ja, ga gledajo. Kaj nam je sedaj ta starec želel povedati? Ja, kaj smo videli? Videli smo morje. Ja, pa kaj še? Ja, nič drugega. Dragi moji, vi ste videli eno morje, tri države in eno morje brez meja, vsem nam dano, od Boga poslano. To je bil njegov odgovor, jaz sem si ga seveda zapomnil za vse večne čase in tako ga tudi jemljem. Ko zaplujemo v morje, smo sami seboj, smo z naravo, odvisni smo od samega sebe, smo nikogaršni in od vseh.
Zapuščene so soline, v soju julijskih noči, v tvoje prazne kavedine nihče več morja ne spusti in nikogar več ni tu, ki bi gledal kot si ti, kako sonce ljubi morje in vso ga spremeni. Tvoja žetev je končana in poletja žar pojema, le galebi krožijo vsi v sončnega objema. Le soline so ostale, v soju julijskih noči, tebe pa solinar stari dolgo, dolgo tam več ni. Le soline so ostale, v soju julijskih noči, tebe pa solinar stari dolgo, dolgo tam več ni. Končana in poletja žar pojema, le galebi krožijo vsi v sončnega objema. Le soline so ostale, v soju julijskih noči, tebe pa solinar stari dolgo, dolgo tam več ni. Le soline so ostale, v soju julijskih noči, tebe pa solinar stari dolgo tam več ni.
V tej vdaji sva govorila predvsem o vašem pisateljevanju, ampak omenili pa ste tudi sami, da ste avtor dokumentarnih filmov Obraz iz Jadrana, ustvarjalni torej v več medijih, pa me zanima, kako blizu vam je ta televizijski filmski svet?
Televizijski filmski svet so me nagovorili kolegi iz Dolenjske televizije. Poznali so me, naj naredim nekaj. Vedno sem želel poiskati neke teme. Recimo prvi ta TV dokumentarec je Piran in v Piranu so moji sogovorniki eden izmed najstarejših piranskih ribičev, ki pripada italijanski skupnosti, to je Sergio Perentin. Potem zagotovo naši poslušalci poznajo stolnega župnika Zorka Bajca, je bil moj sogovornik, hkrati bil moj sogovornik pater Marjan Vogrin z frančiškanskega samostana minoritskega v Piranu. Kaj sem z njima pravzaprav sodeloval v dotiku z morjem? Ja, kaj? Benediktinci, ki so v začetku, se pravi 1323, prišli v Piran, so seboj prinesli seveda znanje, zgradili so samostan, naselili so svojo skupnost, začeli so prepisovati knjige in sam sem se v Piranu, kjer je se vse začelo na koncu rta, kjer je gorel ogen, Piros, Piran, ogen, ko so Grki pluli do bližne kolonije Aigede na današnjem področju Kopra, so seveda menihi kasneje prepisovali knjige v skriptorijo in tako naprej in obravnaval sem znotraj Pirana v dotiku z morjem kaj? Prvotiske, torej inkunabule, časovno omejene knjige do leta 1500, ne, ki so jih, hvala Bogu, sedaj nazaj dobili po denacionalizacijskih postopkih, včasih so bile samo v Piranskem arhivu pa v Koprskem arhivu, sedaj jih je dobil nazaj minoritski samostan, lepo uredil knjižnico. Je pa zelo zanimiva zadeva, da stolni kapitel ima še najbolj neraziskano knjižnico. Ima lep muzej, knjižnica je pa še relativno neraziskana in ravno v času snemanja je že imenovani Zorko Bajec našel spet eno inkunabulo datirano 1400, mislim, da če sem se pravilno zapomnil 94. leto, verjamem, da je teh zakladov. Sam sem obravnaval 7 knjižnih zakladov Pirana. Tako da Piran je multikulturno mesto in iz tega ven se je zgodilo to verjetno, da sem prav v letošnjem letu in nedavno, pred 4 dnevi, sklenil in končal nalogo meddržavnega projekta Interreg Slovenija-Hrvaška, ko sem vodil slovensko stran na strani občine Piran v projektu revitalizacije pomorske kulturne dediščine Severnega Jadrana in to zadevno sem razpisal 3 zgodbe. Zgodbe o piranskem sandolinu, ki ga predstavljata Piros, kasneje in Fioret, to je imena čovnov in 2 dečka, deček Sergio in pa Franco. Sergio, deček meščanski, pripada italijanski skupnosti, Franco, delavski, pripada slovenski skupnosti. S tem sem želel pokazati tudi na simboličen način multikulturnost prostora, v katero je Piran ujet. Potem sem razpisal še zgodbo o Fioretu, ki pomeni v piraneškem dialektu solni cvet ali najboljšo solnico solnih piranskih polj. In 3. o poleni meduza, polena meduza, to pa je verovanje na morju, votivne slike, polena na ladjah, v bistvu in zgodbo, kako so tovorili diamante egiptovskemu kralju, dejansko so tovorili solni cvet in kako so potem to postavili na ogled vsem ljudem, ex genere in generem, bi rekel, torej iz generacije v generacijo, lahko to vidimo v Piranskem pomorskem muzeju in to je tudi resnična polena. Mislim pa, da tudi ljudsko slikarstvo v pomorstvu in votivne slike, torej slike za versko tematiko, velja na ta način obravnavati. No, se je to zgodilo iz teh filmov, vendar filmi nekako me niso pritegnili do konca. Zakaj ne? Je pa zelo enostaven odgovor. Zaradi tega, ker je, sam sem moral napisati, organizirati snemanje, napisati scenarij, celo napisal sem vezno glasbo, jo celo tudi posnel, prebral besedilo, zato, da smo gledali, kako 30 minut mine, kot bi mignil, in potem so jim poklicali, aj to že na YouTubeu. Tako da nekako sem potem se odločil, če tudi imam svojo kamero, namreč tu je ena anekdota, moral sem odpluti na Palagruža in snemalec, takrat sposojeni snemalec naše nacionalke, ni želel z menoj s kamero na odprto morje do Palagruže. Sam pa nisem znal poročati in kazati in delati zgodbe o papeževi večeri in Diomedovem otoku brez tega, da odplujem tja dol na konc tega sveta morskega. In takrat sem srečen človek, ker imam še živa starša. Ne? Pri mojih letih sta prišla in rekla mi, da so se nekaj odločila. Skoraj je že propadl ta projekt. Tu imaš kamero, Kakšno kamero? Televizijsko. Najno darilo za tvoj rojstni dan. Tu imaš še 2 dni uka za to kamero, dovolj si brihtne sorte in glave, potem pojdi tja dol in k vragu dokončaj ta projekt. In to sem naredil, nastal je 48-minutni film, na katerega sem zelo, zelo ponosen. Potem pa sem vseeno rekel, moje modro pero, torej, če se le da, doma, ko si skiciram, kaj bom pisal, ker potem seveda vnašam v računalnik, je še vedno pero in tinta, zapišem misli in potem je to skelet, potem nastaja, tako zdaj nastaja ta še 2 stvari.
No, z veseljem bi slišali še kaj več, ampak čas za našo oddajo se je skoraj iztekel, zato samo še eno vprašanje za konec. Kaj vam pomeni harmonika?
Tega vprašanja pa nisem pričakoval. Vsi, ki me poznajo, vedo, da sem veseljak po duši. Glasba je jezik univerzum, jezik, ki ga vsi poznajo in harmonika je vedno z menoj. Ne samo, da je tudi, da imam naslednika, torej sina, in da je tudi moj oče igral harmoniko, ampak v njej čutim energijo, v njej čutim moč, v njej čutim najboljše od najboljšega, tisto, kar smem in zmorem predati ljudem, prijateljem. Napisal sem tudi in uglasbil pesem za prijatelje, pa še kaj drugega, ne bo to skrivnost za drugič. Rečem pa to. Ena mala harmonika me vedno spremlja povsod na mojih plovbah. In ko smo pred 2 leti, ko sem bil gost prav na dogodku v počastitev spomina na izkrcanje papeža na že večkrat imenovani Palagruži, tja ni pripotovala njihova skupina. In tudi kolega ni prinesel seboj inštrumenta. Pa je stari Barba prišel do mene in rekel, Mitja, jaz pa vem, da imaš ti seboj harmonko. No, sem rekel, in kako se boš počutil, ko ti bo na tem častitem večeru Slovenec igral? Prav, Mitja, pozabi to, boš ti eno zaigral. Sem rekel, bom, ampak če bomo lepo peli. In lepo smo peli, 3 ure sem igral, velika strast v okolju in prostoru, sem igral seveda dalmatinske, lepe in že skoraj ponarodele in zim zelene melodije z res občutkom in z velikim veseljem. Ampak na koncu sem si pa dal privoščil. Na polno grlo, na polna pluča sem zaigral Slovenijo odkot lepote tvoje in v refrenu so mi vsi prisotni seveda zraven pritegnili. Bil je to en ubran ansambel, no in to so stvari, ki štejejo, to so stvari, ki ostanejo in zaradi takšnih stvari se velja razdajati in vračati.
Mitja Zupančič, v veselje mi je bilo, da ste bili moj gost v oddaji, naš gost na radiju Ognišče. Hvala za vso to energijo, za ves ta žar, ki ste ga delili z našimi poslušalci. Se veselimo nadaljnjih vaših projektov in vam želim vse dobro še naprej, veliko ustvarjalnosti, mirnih plovb in ja, še kakšno knjigo.
Prihajajo zmorščnice, prihaja eno poletje in kako bi rekel, hvala, ker ste bili dobri nocoj z menoj.
Na radiju Ognišče smo gostili morjeplovca Mitjo Zupančiča. Prav lepa hvala za vašo pozornost, dragi poslušalci in drage poslušalke. Za tehnično izvedbo oddaje je poskrbel Matej Kržišnik, z gostom pa sem se pogovarjala Damjana Medved. Lep sobotni večer in vse dobro vam želim. Srečno! Наш гост –